Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje kino kritikas, krikščioniško kino klubo iniciatorius Ramūnas Aušrotas papasakos apie tai, kas yra kristinės figūros kine ir kuo religiniai ir bibliniai filmai skiriasi nuo tų, kuriuose Kristaus figūra paslėpta. Tai nuo to klausimo, kuris pirmiausiai kyla iš tos mūsų temos ir pradėkime, kasgi yra tos klasikinės kristinės figūros. Sveiki, Ramūnai.
Sveiki. Na tai gal turbūt reikėtų pradėti nuo Adomo ir Ievos. Iš tikrųjų, du požiūriai egzistuoja kine į Kristaus vaizdavimą. Tai yra tiesioginis vaizdavimas Kristaus, tai filmai apie Jėzų Kristų. Ir taip pat galimas ir kitas požiūris, figuratyvus arba metaforinis. Tai pasakoti Jėzus Kristus istoriją netiesiogiai, bet perkeltine prasme. Ir šitas dalykas, kurį turi kinas, kad galima dviem būdais pasakoti apie Jėzų Kristų, iš tikrųjų ne kino sugalvotas, jis ateina iš pačio švento rašto. Mes jugi Sename testamente matome, kad yra naudojama švento rašto įkvėptasis autorius, naudoja labai daug metaforų, tokių kaip švelnus vėjo dvelksmas, višta perekšlė, kenčiantis tarnas Izaijo knygoje, tai gali skaityti juos tiesiogiai, bet gali juose matyti taip pat tam tikrą metaforą arba alegoriją būsimo Kristaus, kuris į žemę turi ateiti provaizdį. Netgi ir Dovydas yra Kristaus būsimasis provaizdis. Netgi ir Adomą galima vadinti tam tikru provaizdžiu. Na tai lygiai taip pat ir pats Jėzus Kristus, kai čia gyveno žemėje, kalbėdamas žmonėms, jis naudojo tiek tiesioginę kalbą, tiek ir naudojo metaforas. Mes matome labai daug palyginimų ir jis labai dažnai naudojo palyginimus. Ir kai Jėzus kalbėjo palyginimais, tai tuose palyginimuose mes atpažįstame apie garstyčios grūdą, apie pamestą drachmą, mes atpažįstame labai daug dalykų, atpažįstame bažnyčią, atpažįstame krikščionį, atpažįstame Dievą, gerasis ganytojas yra kaip metafora. Tai vat iš tikrųjų kinas nieko neišrado, jis tik tais paėmė ir perėmė šituos du būdus, kurie jau kultūroje, literatūroje egzistavo anksčiau. Tai yra tiesioginis pasakojimas arba metaforinis pasakojimas. Tai čia iš tikrųjų nieko naujo. Ir kristinė figūra tai yra personažas, filmo personažas, kurio ar gyvenimo istorija, ar tai charakteris, ar tai veiksmai, apsisprendimai tam tikri, pavyzdžiui, atiduoti už kažką tai gyvybę, pasiaukoti, panėši į Kristaus gyvenimo istoriją, jo charakterį, jo dorybes, jo vertybės ir jo apsisprendimus. Ir žmogus, kuris augo krikščioniškoj kultūroj, krikščioniškoj terpėj, na jis natūraliai yra persisunkęs, žino tą Kristaus istoriją, ir jisai natūraliai jisai atpažįsta tame personažai, įvyksta toks trumpas sujungimas, tu pamatai, a, iš karto tau suskamba tas dalykas, ar ne? Net jeigu filmas atrodo iš pažiūros nieko bendro neturi su religiniu kinu ar nekalba, tai nėra ekranizacija nei Jėzaus gyvenimo, nei kokio nors biblinio veikėjo gyvenimo ekranizacija.
Ar gali būti taip, kad režisieriui nenorint sugretinti personažų su Kristum, žiūrovas vis tiek gali išvelgti sąsajų?
Na, iš tikrųjų, reikia turėti omenyje, kad tam tikrais atvejais kino režisieriai sąmoningai formuoja personažą kaip Kristaus metaforą. Ir galiu pasakyti, kad šita tradicija yra labai labai sena. Tai pačioj kino aušroj dar 1914 metais toks amerikietis Griffithas sukūręs epinį filmą Neapykanta. Filmą, kuris susideda iš keturių istorinių segmentų. Jis iš esmės ir išrado, ir atrado, ir sąmoningai tuo filmu jisai sukūrė kristinės figūras, Kristaus metaforas. Keturios istorijos. Viena istorija yra Kristaus istorija. kitos istorijos vyksta kituose istoriniuose laikotarpiuose ir kontekstuose. Tai vienas vyksta šiais laikais, tai 20 amžiaus pradžia, streiko metu yra nužudomas žmogus, kitas kalba apie Babilono žydų tremtį, trečias kalba apie Švento Bartolomėjaus naktį 17 amžiai Paryžėje, protestantų išnaikinimą. Tai visi keturi siužetai kalba apie neteisybę ir apie nekaltą auką tos neteisybės. Tai Jėzus yra tas, kuris atėjęs į žemę, susidūrė su labai didelė neteisybė ir buvo nekalta auka. Tai jau 1914 metais Griffithas išranda kristinę figūrą, tik užtrunka laiko, kol kino kritikai įvardyja tokį konceptą arba savoką, kad vat, mes čia turime savotišką kinę reiškinį, kurį galima analizuoti, vertinti, klasifikuoti ir taip toliau, kaip kristinę figūrą. Režisierių, kurie sąmoningai kurtų filmuose kristinę figūrą, tai pasakotų istoriją kitame istoriniam kontekste ir kitame laike, bet pats personažas personifikuotų Kristų, tokių režisierių nėra daug ir tokių filmų irgi nėra labai daug. Iš, sakykime, paskutinių pavyzdžių, ką galėčiau paminėti, tai turbūt daliai klausytojų matytas Terenso Maliko juosta Nematomas gyvenimas. Apie austrų valstietį, kuris atsisakė duoti priesaką Hitleriui ir buvo giljotinuotas. Tai vat tas filmas iš tikrųjų labai sąmoningai matosi, buvo kurtas kaip tik personažas, tiek ir jo laiškai filme cituojami, kur rodomi jo, reiškia, jo įmas į tą tamsėją naktį ir paskui susitaikymas su ta būsima Golgota labai kivaizdžiai rodo, kad tai intencionaliai norėta kurti kristinę figūrą. Ir iš tikrųjų, kiekvienas kankinys, asmo, kuris dėl tikėjimo paukoja savo gyvybę, jis atlieka tą patį veiksmą, kurį atliko Kristus, atiduodamas savo gyvybę už tai, kad būtų žmonės išvaduoti iš nuodėmės. Tai vat šitas filmas iš paskutinių ir turbūt visai neseniai rodytas filmas Laisvės garsas, paremtas tikrais faktais apie FTB agentą, kuris viską meta tam, kad išgelbėtų iš seksualinės vergijos mergaitę, irgi būtų galima laikyti kaip kristinę figūrą, nes jis elgiasi kaip gerasis ganytojas, kuris palieka 99 avis, tam, kad išgelbėtų tą vienavį, nes nu, filme labai aiškiai matosi, kad na, filmas galėjo įsibaigti kitoje vietoje. Realiai tikrovėje buvo truputėlį kitaip, bet režisierius sąmoningai nu, vat, sustiprina personažą, įdeda į jį tą tokį tikėjimo dimensiją, kad tas žygis yra tikėjimo žygis ir tos mergaitės išgelbėjimas yra labai svarbus dalykas. Tai irgi galima matyti, kad buvo bandyta sukurti kristinė figūra. Dabar klausimas, ar režisierius visada sąmoninga, ar kartais ir nesąmoninga, tai irgi galima vat, irgi diskutuoti, ar ne? Nes kartais režisieriai patys to sąmoningai kognityviniam lygmenį, ar ne tam sąmoningam lygmenį nesuvokdami, jie ima ir sukuria kristinę figūrą. Ir taip padaro todėl, kad pirmas dalykas, jie yra gimę ir užaugę krikščioniškom kontekste, krikščioniškoj terpiai, kuriame ta istorija yra žinoma, tas kultūrinis kontekstas yra krikščioniškas ir šitas naratyvas, Kristaus naratyvas, jis yra stiprus ir paveikus, jisai veikia gyvenimus. Vat aš galėčiau palyginti vakarų pasaulio kuriamus filmus ir, sakykime, Azijos kuriamus filmus. Tai vat Azijos kontekste, kai mes kalbam apie Kiniją, nors tik tai iš dalies, bet kokie Tailando kinas, Filipinai ir taip toliau, Japonija pavyzdžiui, tai tokių dalykų kaip kas būdingas Kristaus naratyvai, ar ne, reiškia atpirkimo motyvas, pasiaukojimo motyvas, beveik nebėra arba sutiksi labai retai. Bet ir tai, sakykime, ta vakarų krikščioniška civilizacija padariusi poveikį yra ir Azijoje, nes žiūrint Pietų Korejos filmus ir Japonijos, žiūrint filmus anime, tą patį Hayao Miyazaki, atrodo, solitus Japonas, bet jo animacinis filmas Nausikaja iš vėjų slėnio, tai irgi galima žiūrėti kaip kristinė metafora. Mergaitė, kuri vardan taikos ir vardan sutaikinimo miško ir žmonių, jinai yra pasiruošęsi paukoti savo gyvybę ir nukenčia. Tai paukojimas atpirkimo ir per tai vyksta atpirkimas. Ir filmukas, tas animacinis prasideda tuo, kad reiškia, gintyje kalbasi, kad vat, yra išpranašauta, kad mūsų gintyje, kad ateis ant debesies auksinio išvaduotojas arba išgelbėtojas, ar ne? Tai pranašystė, ar ne? Tai panaši pranašystė, kaip Senajame testamente pranašai kalbėjo apie tai, kad ateis mesijas, kuris išvaduos iš vergijos. Tai net ir japoniškam vat, kine galima sutikti. Ir tai yra dėl kultūrinės įtakos. Pietų Korėja buvo okupuota po antro pasaulinio karo amerikiečių ir taip pat Japonijoje stovėjo amerikiečių kariuomenė ir atnešė savo kultūrinį įtaką. Animacija atnešė. Animacija yra būtent amerikiečių palikimas, kultūrinis palikimas okupacinis būtent Japonijoje, kurią jie paėmė, transformavo ir panaudojo. Bet tie ženklai, kultūriniai simboliai, kodai, jie persisunkė ir į tą kultūrą. Tai vat, tikrai gali būti ir nesąmoningų kristinių figūrų ir, ir aišku gali būti, kaip jūs sakot, ir taip, kad kai kuriais atvejais žiūrovas iš savo varpinės, iš savo tikėjimo varpinės, kurio jisai gyvena, jisai ima ir gali įžiūrėti ir net labiau negu reikia įžiūrėti kažkokias tai kristinės figūras. Tada jau reikėtų žiūrėti į patį to personažo, sakykime, tikslumą, nes ar gėrio su blogiu nemaišo, ar teisingumas, kurį vykdo, sakykime, personažas, ar jis suprantamas taip, kaip supranta krikščionis, ar ne, ar nėra toleruojama nuodėmė, ar ne, nes, nu, juk ir savotiškų būdų ir Judas pasiaukojo dėl to, išduodamas Jėzų, pasiaukojo, kad būtų, sakykime, išgelbėtas. Kai kas, kai sako, reiškia, daug interpretacijų, Judo išdavystės yra, bet viena iš išdavysčių, kad jis nori tokiu būdu paskatinti Jėzų, kad jis pradėtų tą revoliuciją prieš tai. Tai, ta prasme, galima netyčia ir traktuoti ir Judą kaip kirstinę figūrą. Ne? Tai labai aiškiai reikia žiūrėti, reiškia. Ir aišku, dar kitas aspektas yra, kirstinė figūra gali būti ir savo, kaip visumoje, personažas, kuris savo visumoje personifikuoja Kristų. Ir tokiu yra rečiau. Ir kartais mes matom, reiškia, tik elementus kristinės figūros, ar ne? Pavyzdžiui, daugam yra iš klausytojų turbūt žinomas filmas su Džeku Nikolsono Skrydis virš gegutės lizdo, ar ne? Tai Džeko Nikolsono personažas irgi yra kristinė figūra, kuris uždarytas psichiatrinį ligoninį. Psichiatrinė ligoninė yra tam tikra prasme pasaulio, kuris yra nuodėmingas metafora. Jisai kovoja su neteisybe. Kovojama su neteisybe yra Kristaus bruožas. Ir jisai žuva tam, kad būtų išvaduotas indėnas, kuris galiausiai palieka tą įstaigą, ar ne? Tam filme labai įdomu, kad paaiškėja, kad visi tie pacientai ten yra savo norų. Yra vergai nuodėmės savo norų. Ir jis išvaduoja, suteikia jiems laisvę, apsispręsti išeiti iš to, išeiti iš nuodėmės. Bet, sakykime, šiuo aspektu tai yra kristinė figūra, bet, sakykime, kiti elementai, kilmėjai, atėjimas, pats mokymas, jau negalėtume sakyti, kad atspindi Kristų. Tai vat, gali būti kristinė figūra pilna arba totali, ir gali būti kristinė figūra, kuri tam tikrus elementus. Dėl to aš kaip įbrėždamas kristinė figūra, taip ir sakiau, kad yra personažas, kurio ar gyvenimo istorija, ar charakteris, arba veiksmai, ar apsisprendimas. Kartais pakaka vieno apsisprendimo, kad įžiūrėtum, aha, jis čia pasilgė kaip Kristus. Ir turbūt klausytojams nesunku pamatyti ir kasdienybėje, ar ne, kad žmogus, kuris elgiasi pagal tikėjimo dvasę, apsisprendžia laikytis tiesos ir vengti blogio, tas, kuris padaro artimui meilės darbą, jis tuo metu savo veiksmus panėšė į Kristų. Tai mes kiekvienas galime panėšėti į Kristų, o tas panėšėjimas į Kristų ir yra tai, ką mes bažnyčioje vadiname šventumu.
O kodėl filmų kūrėjai nesirenka tada statyti tiesiog religinių ar biblinių filmų, o nori Kristų ir jo misiją vaizduoti netiesiogiai?
Na tai šituo klausimu iš tikrųjų diskutavo du labai žinomi krikščionių autoriai, tai Tolkinas ir Lewisas. Jie yra krikščioniškos literatūros kūrėjai, modernios, pramoginės, nuotykinės literatūros kūrėjai, tokios, kurios stokojo krikščionybė ir ačiū Dievui, kad mes juos turime ir jie, kad tą literatūrą sukūrė, nes jis tikrai maitina dabar tos jaunosios kartos širdis ir protus ir netiesiogiai juos pakrauna tam tikrų krikščioniškų tiesų. Tai Tolkienas ir Lewisas, kurdami vienas kurdamas Hobitą, po to Žiedų valdovo trilogiją, o Lewisas kurdamas Narnios kronikas, jie diskutavo apie tai, kiek jų kūriniai, labai sąmoningai diskutavo, kiek jų kūriniai turi tiesiogiai kalbėti apie tikėjimą. Ir šitoje vietoje jie nesutarė. Reiškia, Lewisas buvo labiau tokį turėjo požiūrį, kad visgi kristinė figūra turėtų labiau matytis. Ir dėl to Lewiso knygose labai lengva įžiūrėti Kristaus metaforas, ar ne? Ir pats prieš laidą man pasidalinai, ar ne, kad iškart atpažinai Narnio, iškart liūtą atpažinai kaip Kristų. Tai labai aišku, tai reiškia, Lewisas neslėpė ir sąmoningai kūrė. O tuo tarpu Tolkienas mąstė truputėlį kitaip. Jis apskritai nemėgo alegorinio kalbėjimo ir jis kūrė savarankiškus personažus. Jis labiau kūrė ne krikščionišką alegoriją, bet kūrė krikščionišką mitologiją. Jis suprato kūrybą kaip vat, Dievo kūrybos pratesimą, ne kartojimą, bet pratesimą. Ir jis laikėsi tokios nuostatos, kad na, tiesioginės metaforos nėra tinkamos, nes jos susiaurina personažą, padaro jį mažiau interpretatyvų. Ir jeigu mes pažiūrėsime į Žiedų valdovą ir paklaustume, kas tenais yra, sakykime, Kristus. Nu ir galime ginčytis, nieks nepasakys, nes tu gali įžiūrėti tam tikrų kristologinių momentų labai daugelyje Žiedų valdovo personažų. Frodas, kuris gabena žiedą, aukojasi dėl visų, kristinė metafora. Semas, kuris saugo Frodą ir padeda jam kiekviename žingsnyje, irgi gali būti laikomas kristinė metafora. Dabar Gendalfas irgi gali būti laikomas kristinė metafora. Aragornas irgi gali būti laikomas kaip karalius kristinė metafora. Ir turbūt Tolkienas suprato tai, kad Kristaus personažas yra toks didelis ir talpus, kad jau negalima redukuoti iki siauro vieno veikėjų. Ir mes žinom, kad Kristus savie talpina ir kunigiškoje pranešiškoje ir karališkoje tarnystės, tai jeigu žiūri Žiedų valdovą, tai tu galėt pažinti karališkoji Aragornas, pranašiškoji Gendalfas, kunigiškoji kaip tarnystė ar ne Frodas. Trys dimensijos ir tu negali redukuoti iki vieno. Ir dar viena priežastis, kodėl skiriasi jų požiūriai, yra tai, kad na, Tolkienas buvo labai suinteresuotas, jis matė antro pasaulinio karo, kai jis rašė savo romanus, kad labai stipriai visuomenė sekuliarėja ir nukrikščionėja. Ir kad jaunoji karta, jau tas krikščioniškas naratyvas ir būdas, kaip jis yra perdodamas, nėra priimtinas. Tas toks didaktinis, biblinios pasakojimais paremtas būdas nėra priimtinas. Ir kad jisai nebepatrauklus. Ir jis ieškojo būdų, kaip pakrikštyti jaunosios kartos vaizduotę tokiu būdu, kad jie natūraliai priimtų. Kad jie būtų pakrikštyti iš vidaus krikščionybės ir įsiugdytų vidinį supratimą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir tam jis naudojo būtent tada tokią pasakojimo taktiką. Suprasdamas, kad jeigu bus tiesioginė alegorija, tai susiaurės jo skaitytojų ratas. Ir kas nutiko? Iš tikrųjų, žvelgiant dabar iš perspektyvos, turbūt ir tas savotiškai buvo teisus. Tolkino palikimas kur kas labiau yra pasaulyje skaitomas, kultivuojamas, yra susikūrę įvairūs klubai tolkinistų ir taip toliau, kur netgi nekrikščionys dievina Tolkiną, personažus analizuoja ir taip toliau. Ir jie persisėmė tą, aiškia, gėrio kovos prieš blogį naratyvų, atpirkimo naratyvų, bet neįsivardindami, kad gelmėje tai eina kalba apie Dievo ir Šėtono kovos istoriją čia žemėje. O Lewiso palikimas yra skaitomas, matomas ir analizuojamas siauriau. Netgi, sakykime, jo ne vaikams knygos, bet vat, krikščioniška trilogija skirta, kosminė trilogija vadinamoji skirta suaugusiems, kur yra grinai yra alegorijos biblinių naratyvų, jinai iki šiol nėra ekranizuota, nes tai yra tiesioginės metaforos. Ir, sakykime, režisieriai supranta ir prodiuseriai taip pat mato, kad na, rizikinga tokį filmą finansuoti, nes jis gali nesipirkti, nes jis bus įdomus tik tais tikintiesiems. Tai va čia ir atsakymas. Iš vienos pusės kalbėjimas toks tiesioginio alegorinių būdų susiaurina žiūrovų ratą, o netiesioginių būdų, kaip Tolkienas darė, išplečia ir tu gali užkrėsti tą, kiekime, krikščioniško naratyvo bacilą užkeisti platesnį žmonių ratą, bet iš kitos pusės tada jis tampa nebeatpažįstamas, nes teko man vieną kartą rodyti filmą, fantastinį filmą apie kristinės figūras ir aš kaip tik kalbėjau apie žydų valdovą ir kad va čia yra kovojančios bažnyčios įvaizdis, kad čia yra Kristaus įvaizdžiai, kad čia yra šitono įvaizdis, kad čia yra žiedas yra nuo gimtosios nuodėmės įvaizdis ir taip toliau. Ir buvo atėję iš netikėti žmonės iš fantastų klubo. Jie pro pristatymo priejo sako, aš pirmą kartą tokius dalykus girdžiu, čia negali būti. Tai vat, gali būti ir taip, kad ta pasme, kad reiškia, kai alegorija yra labai labai neryškia arba labai nematoma, tai žiūrovas, kuris jau nebeturi kontakto su krikščionybės, nesugebės įžiūrėti. Tai vat, tai lazda turi du galus. Ir tiek Lewisas buvo iš dalies teisus, tiek ir Tolkienas buvo iš dalies teisus. Bet bendrai prasme, sakykime, personažo, bent jau iki šiol Holivudo kine, turbūt amerikietiškam kine labiausiai, bet iš dalies ir europiniam kine šiek tiek mažiau, personažo susiejimas su Kristumi, jis duoda personažui stiprumą, nes žmogus atpažįsta, jį dar trigerina, vat, paleidžia tas, na, stipresnis personažas būna, kai ne tik tais ar ne jų asmeninis apsisprendimas, bet tai žiūri, kad čia ir kažkokį tai gilesnį lygmenį. Kitaip tariant, aš dar taip paprastai sakau, kad na, reiškia, filmas, kuriame yra kristinė figūra, tai tu jį matai ne tik tais 2D formate, plokščiam formate, tai jeigu atpažįsti kristinę figūrą, tai jis įgyja 3D dimensiją. Ta pasme, tu jame pamatai ir dvasinį lygmenį, nes nu, fizinis veiksmas, sakykime, už ką nors atiduoti gyvybę, tai ne tik yra moralinis veiksmas, bet tada tame pamatai ir tam tikrą dvasinę dimensiją. Vienas momentas, ir taip pat tu pamatai transcendentinę dimensiją. Tai kaip tai siejasi su bendruoju išganimo planu, nes na, taip Jėzus mus atpirko, bet išganimas dar nesibaigė, jis tęsiasi tol, kol nuodėmė dar iki galo nėra nugalėta, kol šitonas nėra sunaikintas. Ir mes visi dalyvaujame tame dvasinėme kare ir tęsėme mūsų karvedžio, ar ne aš naudosiu dabar žydų valdovo įvaizdžius, karvedžio Jėzaus Kristaus duota mums užduotį kovoti toje dvasinėje kovoje gyvenime ir laimėti tas pergalės prieš blogį. Tai tą mes kaip krikščionys darome iš tikrųjų kiekvieną dieną galbūt apie tai nesusimastydami.
Kaip ir kalbėjom prieš laidą, tada aš grįšiu prie Narnijos kronikų. Dabar, kaip žinome, yra gana plačiai diskutuojama ir taip pat ir Marijos radijai apie šitą kūrinį. Bet aš jį mačiau žymiai seniau ir pačioj pabaigoj man kilo ta mintis, kad liūtas yra sugretintas su Kristumi. Aš pats jį susigretinau, tiesiog kilo tokia mintis. Ir kodėl su niekuo apie tai nesidalinau, nes buvo nedrasu. Kirbėjo tokios mintys, kad gal aš klystu tiesiog, kad žmonės, su kuriais pasidalinčiau apie tai, nepradėtų sakyti, kad tau visai stogas važiuoja čia, visai filmas ne apie tai, todėl su niekuo nesidalinau. Ir paskui pasirodo, kad čia yra teisybė, kad netgi tai yra kristinė figūra. Ir dabar klausimas toks, ar drąsu, žiūrint kiną, daryti savo tokias vat išvadas, gretinti personažus su Kristumi ir paskui dalintis apie tai su kitais, ar reikėtų atsargiau tai daryti?
Tai gal pradėkime nuo to, kad apie meno prigimtį turbūt reikėtų pasakyti, kad na, Kūrėjas, kurdamas meno kūrinį, turi savo intenciją. Ir jis tos intencijos vedamas, jisai sukuria meno kūrinį. Ir kai meno kūrinys gimsta, tai jis jau yra kaip kūdikis, įgyja savarankišką gyvenimą. Savarankišką, galima sakyti, tapatybę. Ir gyvena tą savo savarankišką gyvenimą ir jis jau nebepriklauso tam kūrėjui. Ta prasme, kūrėjas gali paaiškinti jo pradėjimo aplinkybės, jo, tikime, neštumo eigą, kaip jam ten sekėsi kurti, ar ne, kokį jis įsivaizdavo tą būsimą savo meno kūdikį, visą tai jis gali daryti. Bet gimęs kūdikis yra naujas dalykas ir jis iš tikrųjų tada nebepriklauso kūrėjų, bet jau priklauso gyvenimui. Ir tada žiūrovai arba kino kritikai, kurie žiūri tą meno kūrinį, jie interpretuoja tą meno kūrinį pagal tą kontekstą, kuriame jie yra ir pagal tai, kaip jie mato. Net ir kino kritikai, sakykime, vienas išvelgs kristinę figūrą, vadovaudamasis tuo kultūriniu kontekstu, kuriame jisai, iš kurio jisai kilęs ir galbūt kurio jisai gyvena, o kitas visiškai nematys. Ir man pačiam yra tekę net iš komentuojant filmus, rašant apie juos, sakyti, nu, tu čia išvelgi, čia to dalyko nėra. Bet menas kaip dalykas, jis yra interpretatyvus ir yra atvirom prasmėm, nes nu, meno interpretacija susijusi su kontekstu. Vat vieną dieną galbūt tą filmą žiūrėdamas tu to nepamatai, bet sakykime, kitą kartą žiūrėdamas kitame kontekste tu pamatysi, nes įvyksta tam tikras sąskambis su tuo kūriniu, su tavo gyvenimo aplinkybėmis, su dabar tavo patyrimo. Tai aš įsivaizduoju, kad krikščionis, kurio gyvenimas sukasi apie Kristų, kuris dažnai skaito Bibliją ar ne, jisai natūraliai yra, turbūt jam yra lengviau ir natūraliau ir yra net natūralu turbūt išvelgti mene tam tikrus, reiškia, Kristaus figūros apraiškas arba krikščioniškas metaforas. Tai lygiai tas pats, kaip krikščionis išėjęs į gamtą ir matydamas gražią gamtą, jisai prisimins, ką Dievą kūrėją, kuris sukūrė, o ateistas jis neprisimins to dalyko. Tai visiškai natūralu meno kūrinėje matyti, žiūrėti kristinę metaforą. Klausimas tik tais, kalbant apie meną, kiek tas įžiūrėjimas yra objektyvas arba pagrįstas, ar ne, jau mes truputėlį apie tai kalbėjom, kad na, ne kiekvienas personažas, ne visa apimtimi turėtų būti traktuotinas kaip kristinė figūra. Tai reikia vertinti tos personažo galbūt visą paveikslą, o kartais konstatuoti, kad vat, šitas pasirinkimas, vat, yra tai pasirinkimas, kaip būtų pasielgęs ir Kristus. Todėl, pavyzdžiui, netgi kine, ar ne, reiškia, kristinės figūros, kuo yra palankus žandras kinematografui, nes filmas apie Kristų, tai turi turbūt būtinai, tai reiškia, filmas apie vyrą, kuris galbūt dabar, reiškia, negyvena dabar, bet tai būtinai bus vyras ir to vyro istorija. Tai reiškia, kristinė figūra leidžia šitą bet kokį personažą turėti kine ir jį sutapatinti su Kristumi. Tai galima net pasižiūrėti, kokios yra reiškia, išskiriamos kino kritikų kategorijos kristinių figūrų. Tai na, tokia tipiška kristinė figūra yra kunigas. Tai kunigas, kuris veikia kaip altar Kristus, netgi turbūt ir kartais mes ir filmuose ir matom ir užakcentuotą, ar ne, vat Hitchcocko Aš prisipažįstu, I confess, ar ne, apie išpažinti filmas, kur kunigas yra persekiojamas teisingumo tam, kad atskleistų išpažintis paslaptį ir nukenčia dėl to, ar vat nesenas airių filmas Golgota, kur kunigas iš tikrųjų išgyvena Golgotą, nes jį ketina nužudyti ir jis savaitę laiko turi iki to įvykio, kuris turi įvykti, tai kunigas, iš tikrųjų, vat, labai dažnai yra tiesioginė Kristaus metafora, ar ne, arba vat, pagal Bresono romaną sukurtas filmas Po šėtono saulę, kuriame kunigas tiesiog miršta klausykloje, tai vat, tai yra kristinės figūros. Taip pat šventieji, tai yra talpesnė kristinė figūra, nes šventieji yra ir vyrai, ir moterys, ir vaikai. Ar ne? Tai vat, jau praplečia tą galimybę, bet ir taip pat vyrai pasauliečiai, vyrai moterys, taip pat turime netgi ir vaikus. Ir vienas tokių, sakykime, man netgi įspūdingiausių ir labai aiškiai sąmoningai kurtų kristinių metaforų, tai yra Robero Bressono prancūzo filmas Sudie Baltazarai apie asiliuką. Asiliuką, kuris eina iš vieno savininko į kito savininko rankas ir patiria pažeminimus, priespaudą, smurtą, pasityčiojimą. Ir tai yra viena stipriausių kristinių metaforų. Asiliukas gali būti kine kristinė metafora. Tai vat šiuo aspektu, sakykime, at šitas žandras yra pakankamai talpus.
Gal galėtumėt parekomenduoti, kaip atskirti, ar galima šitą personažą gretinti su Jėzumi Kristumi, ar nederėtų?
Aš galbūt dar, reiškia, vieną dar dalyką turbūt įvardinčiau, kuris gali padėti atpažinti, ar tai kristinė figūra ar ne, gal tokia kaip indikacija, ar ne, nes gali būti, sakykime, tas personažas iš tikrųjų yra plokščias, humanistinis tik tais personažas, ir jis nieko daugiau iš tikrųjų nekomunikuoja. Bet gali būti personažas, kuris vat, kelia žvilgsnį vat, į dvasinę plotmę, į tą transcendentinę, aukštin kelia žvilgsnį. Tai vat, kino kritikoje ta kristinė figūra apibrėžima taip, kad tai yra personažas ar figūra, kuria pakankamai stipri, kad egzistuotų kaip savarankiškas charakteris. Nu, tad filme gyvena savarankišką gyvenimą. Tačiau jis tuo pačiu metu kreipia žiūrovo žvilgsnį už savęs kažkur tai toliau į galutinę tiesą arba į aukštesnę tiesą. Tai vat šitas apibrėžimas, ar ne, kad tai yra personažas, kuris savarankiškas, ar ne, ir gali egzistuoti kaip toks, tačiau nepaisant to jisai nurodo prasmę, kuri išeina už jo egzistencijos ribų arba kreipia žvilgsnį į galutinę tiesą, šitas apibrėžimas tinka ikonai. Ikona juk yra tokia. Ikonos tikslas yra nesulaikyti žvilgsnį ties savimi, bet kreipti žvilgsnį toliau, už jos ribų. Dėl to labai sąmoninga, ar ne, kai ikonų tapytai, jie naudoja labai asketiškas priemonės ir ribotom išraiškos priemonėm tapo ikonas. Ir tą dalyką daro sąmoningai, kad žvilgsnis nesustotų ties ikoną, bet eitų giliau. Tai kristinis personažas kine, kristinė tikroji kristinė figūra yra ta, kuri žvilgsnį kreipia toliau už savęs. Toliau tik ties už šito paprasto žmogiškojo moralo. Ir vienas iš tokių stipriausių filmų, kurio aš, sakykime, mačiau kristinę figūrą, tai yra filmas Babetės puota. Danų, reiškia, apie mažą protestantišką bendruomenę, į kurią netikėtai atvyksta ir prancūzė virėja, kuri bėga nuo persekiojimo, jinai apsigyvena ir po to atsidėkodama iškelia tai bendruomeniai tikrus, gurmaniškus, prancūziškus pietus paruošia. Tai va čia tas žmogiškasis lygmuo. Filmą galima žiūrėti kaip, sakykime, bendruomenės susitaikymą per maistą. Ir kaip vat, galima žiūrėti tai, kaip menininko norą realizuoti savo talentą, gaminti maistą, ar ne? Nes maisto gamyba irgi tam tikras savotiškas menas. Ir galima žiūrėti aukštesnę dvasinę ir metaforinę prasme. Jinai, kaip Kristus, kuris ateina į Senojo testamento bendruomenę ir atneša naująjį įstatymą, atneša Eucharistiją, perkeičia tą bendruomenę ir paskatina ją gyventi toliau jau kitoje Naujojo testamento dvasioje. Tai toks vienas tokių stipriausių kristinių metaforų.
Girdėjote laidą, kurioje apie netiesioginį Kristaus vaizdavimą, kitaip tariant, kristinės figūras kine, kalbėjo kino kritikas Krikščioniško kino klubo iniciatorius Ramūnas Aušrotas. Su Dievu.
Su Dievu.
Likite su Marijos radiju.